Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shkup edhe mbrëm ka pasur protesta kundër amnistisë së presidentit të Maqedonisë. Kompania Ferronikeli në Kosovë ka ndërprerë punën për 90 ditë. Hillary Clinton dhe Bernie Sanders zhvilluan debat të ashpër televiziv. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidatët e demokrat për nominim presidencial në Shtetet e Bashkuara, Hillary Clinton dhe Bernie Sanders, kanë këmbyrë kritika të ashpra gjatë një debatit të mbrëmshëm televiziv në Brooklyn, duke i kontestuar pikpamjet e njëri tjetrit disa ditë para votimeve partijake madhore në New York. Senatori nga Vermonti, Bernie Sanders, 74 vjeçar, që vetveten e paraqet si socialiste demokratik, e ka sulmuar zonjën Clinton për marrje të parave nga Wall Street-i, duke i mbështetur marrveshjet për treg të lirë dhe e ka akuzuar atë për mbështetje të invadimit amerikan në Irak në vitin 2003. Ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, 68 vjeçare, e akuzoi zotin Sanders për sulme të rrëshme dhe kritikoi atë që ajo e portretizoi si mungesë dijenisë së thellë në çështjet politike. Në një moment të debati ishte aq i ashpër sa që moderatori i rrjetit CNN u tha kandidatëve se nëse ju klithni në njëri tjetrin, atëherë shikuesit nuk do të jenë në gjendje t'ju dëgjojnë juve. Gara partijake zgjedhore në New York që konsiderohet vendimtare mbahet më 19 prill. Sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter thot se sot do ta vizitoj aeroplan bartësi në Shteteve të Bashkuara në detin jugor kinez. Lëvizje kjo që sigurisht se do ta zemroj Kinën, që e ka filluar një prani të shtuar ushtarake në rajon. Kjo vizit në aeroplan bartësin USS John Stennis po bëhet një dit pasi Carter ka shpallur ndihmë të re ushtarake për Filipinet që ka shkaktuar proteste nga Kina. Filipinet po ashtu kanë pretendime territoriale në detin jugor kinez. Kina pretendon se pjesa më e madhe këtij deti është pronë e saj dhe atje po ndërton ishuj artificial. Shpalljen për vizitën në aeroplan bartësin amerikan, zoti Carter e bëri gjatë fjalimit në një ceremoni të mbyllur të përbashkët të ushtrimeve ushtarake Shtetet e Bashkuara Filipinet në kryeqytetin Manila. Rusia e ka denoncuar raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut, në të cilin ashpër kritikohet ekspansionizmi rus në Ukrainë dhe gjendja në liritë civile. Konstantin Dolgov nga Ministria Jashtme Ruse e angazhuar për të drejtat e njeriut, këtë raport e ka vlerësuar si dokument urdhërues i mbushur me klishe ideologjike dhe stereotipe antiruse. Dolgov tha mbrëmë se Washingtoni përfundimisht duhet të fillojë zgjidhjen e sasisë së madhe të problemeve në fushën e të drejtave të njeriut, demokracisë dhe sundimit të ligjit në vetë Shtetet e Bashkuara. Ushtria Afganistanit thot se forcat e saj ajrore i kanë sulmuar militantët e grupit ekstremist të Shteti Islamik në provincën lindore Nangarhar, duke i vrarë së paku 40 pjesëtarë të këtij grupi. Një politikan lokal tha se shumica të vrarëve në këto sulme ishin luftëtarë të jashtëm dhe se trupat e pajet të tyre ishin bledhur nga fshatarët lokal dhe ishin dorëzuar grupit militant të Shteti Islamik. Në provincën Nangarhar ka pasur luftime të ashpra ndërmjet talibanëve dhe militantëve të Shtetit Islamik. Analistët thonë se shumë militantë të Shtetit Islamik dikur ishin pjesëtarë të talibanëve që ishin të dëshpëruar nga dështimi kryengritjes talibane për ta përmbysur qeverinë e Kabul. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të programit, me kërkesën për dorëheqjen e qeverisë dhe gjykimin e të gjithë zyrtarëve të dyshuar nga prokuroria për mashtrime zgjedhore dhe krime të tjera të rënda, mijëra qytetarë kanë protestuar edhe mbrëmë në Shkup, fillimisht para kuvendit dhe pastaj para qeverisë, ku kanë qëndruar deri rreth mesnatës. Ka pasur përplasje me policinë, por nuk është raportuar për të lënduar. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Përplasje mes policisë dhe protestuesve ka pasur në një moment, por nuk është raportuar për ndonjë të lënduar për dalim nga protesta e një natë më parë që përfundoi me dhjetra të plagosur dhe demolimin e zyrave të presidentit. Ndërkohë, qytetarët që kishin dalë në protestë edhe njëherë shprehen pakënaqësi ndaj vendimit të presidentit Gjorgj Ivanov për të amnistuar zyrtarët, madje ende pa nisur një epilog gjyqësor.
Samo narodot mëzhe da urne ova vlast.
Vetëm populli mund të rrëzojë këtë qeveri. Ky pushtet është bashkimi grupeve kriminale. Këta kanë dënuar shumë njerëz se gjoja kanë bërë veprime të jashtëligjshme. Këta janë ata që kanë bërë vepra kriminale. Këta duhet të përballen me drejtësinë. Nuk mund të ikin përballjes me realitetin. Populli do t'i ndjek ata kudo që të jenë.
Ke vrodat i mora da vrodat.
E gjithë kjo agoni do të përfundojë, do të mbyllet me sukses që populli të lirohet nga kjo gjendje errant. Alternativë tjetër nuk ka. Ne duhet të luftojmë këtu për kthimin e demokracisë rrëmbyer, u shpreh një protestues.
Ne može niko eden da se ispreči na patot në dodajtjanje na pravdata.
Askush nuk mund të ikë përballjes me drejtësinë. Qytetarët duhet ta dinë të vërtetën për atë që kanë bërë. Nuk mund të ikin drejtësisë pasi do të përballen me zemërimin e popullit. Nuk do të ketë zbrapsje nga kërkesat për anulimin e vendimit të presidentit dhe nxjerrjen e kriminaleve para drejtësisë, thotë një qytetar e revoltuar. Aktivisti Petri Saracini ndërkohë ka ftuar edhe partitë opozitare shqiptare që t'i bashkohen protestave.
Po i shoh edhe partitë opozitare shqiptare, të cilat në këtë situatë kur po digjet shteti, vetëm njëra prej tyre apo dy janë këtu, e të tjerët heshtin dhe nuk meren këtë punë me këtë punë sigur të mos jetë punë e tyre. Kjo është punë edhe shqiptarve,
ka deklaruar Saracini. Në të gjitha pikat kyçe të Shkupit ishin përqendruar ndërkohë forcat të shtuara policore dhe autoblinda për të parandaluar incidente pasi krahas protestave opozitare sërish pati kundër protestat e organizuara nga pushteti në mbrojtje të, siç thon rendit kushtetues dhe institucioneve të zgjedhura në mënyrë demokratike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se sot në gazeta ka shkrime lidhur me vlerësimet për Kosovën në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, fatmirë, përditshmi e Kosova sot konsideron se raporti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është një konfirmim bindës se në institucionet shtetërore të Kosovës korrupsioni i ka shtrirë rrënjët dhe degët, tërsa partit në pushtet ushqejnë praktikat më të këqija jo transparente dhe korruptive në menaxhimin e fondeve publike, në punësimet në qeveri, komuna, polici, spitale, universitete, agjenci, borde, ambasada e gjetju. Në gjykuar si pas të gjendjes të cilën e përshkruan edhe raporti Departamentit Amerikan të Shtetit, e përbismi e Kosova sot vlerëson se kredet e shtetit të Kosovës janë të vendosur për të blokuar çdo përpjekje serioze në luftën kundër korupcionit, ashtu që mungesa rezultateve të prekshme në betejen me korupcionin nuk mund të mashtroj bashkësinë ndërkombëtare.